Baie welkom by die lesing Daniël 9. Ons is nou in die hart van die evangelie. Sê my, is jy besig om my stryd te verloor teen versoekings? Is jy in 'n verhouding wat jou net dieper in die sonde intrek, 'n verslawing of wat ook al? Voel jy jouself as hopeloos? Ek het goeie nuus. As jy na jouself kyk, sê jy nooit moet kry om gered te word nie. Maar as jy na Jesus kyk, sê jy nie weet hoe om verlore te gaan nie. En Loretta sing die prachtige lied, He Lifted Me. Luister na die woorde en laat toe dat God jou uit die versoeking help. Hy het die krag.
Could I ever be the same when your touch of grace has made me what I am? Oh, I long for you to change me, to be more and more like you. Oh, how I need you, Lord. To know your grace, show your face to me, let me know you more. Show your grace to me, let me feel.
Vraag, is daar een verband tussen die oordeelstoneel van Daniël 7, wat ons nou gekyk het, en die reiniging van die heiligdom in hoofstuk 8 vers 13 en 14? Baie beslis, die een bou net op die ander ene, albei dui op 'n spesifieke tyd, die tyd wanneer die groot ondersoekende oordeel in die hemel begin. En tydens hierdie oordeel gaan God homself ook in die beskuldigingsbank plaas. Hy is saam met ons in die beskuldigingsbank. Hy gaan vir die heelal wys waarom hy sekere groot sondaars vir ewig gaan red. Hulle wil weet, maar wat soek Frans du Plessis daar? En hy het vir hulle verduidelik, of hoekom is jy daar? Of hoekom is daar ene nie daar nie? Hy gaan ook verduidelik waarom dit beter is dat sekere onboedvaardige sondaars nooit in die hemel toegelaat gaan word nie. Die disharmonie mag nooit weer daar wees nie. God is een baie deursigtige regter. Net hy kyk deur ons. Die Daniël se naam beteken, God is my regter. In hier namal sal niemand te vraag oor sy regverdigheid hê nie. Die oordeel is perfek. Wat sê Daniël, hoe wou die klein horentjie die evangelie verwoes? Onder andere leer hy dat die pad hemel toe deur een stelsel loop, een afvallige godsdienstige stelsel. Wycliffe beskillig die pausdom dat hulle die voortdurende, die tamid, die hoëpriesterlike verlossing in Jesus wegneem, wanneer hulle die mis vier, die hemelse verzoeningswerk van Jesus met die mis vervang. Tragies. Hy het Jesus die hoof van die kerk met die paus vervang. Daar is altyd een oppositie teenoor waarheid. The scriptural ordinance of the Lord's Supper had been supplanted by the idolatrous sacrifice of the Mass. Papal priests pretended by their senseless mummery to convert the simple bread and wine into the actual body and blood of Christ. With blasphemous presumption, they openly claim the power of creating God, the creator of all things. Christians were required on pain of death to avow their faith in this horrible, heaven-insulting heresy. Multitudes who refused were given to the flames. Daniel sien hoe die heiligdomsboodskap groter aandag gaan kry. En dit is waar ons nou kyk. Wie gaan hierdie boodskap verkondig? Die boodskap dat Jesus die enigste hoëpriester is, gaan baie prominent deur die eindtydkerk aan die hele wêreld verkondig word. Ook deur Jaco Jordaan se satellietuitsendings. Wat sien Daniël in die visioen? 8 vers 12. En een leer is aan die koning oorgelever in goddeloosheid saam met die voortdurende tamid. En dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Vat waarheid, gooi dit neer en hy is voorspoedig. Vers 13, toe hoor ek een heilige spreek en een ander heilige het aan die een wat spreek sê, hoe lang sal die gezicht dier van die voortdurende offer en die ontzettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. 14, en hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. God wen altyd. Hy herstel dinge in die regte staat. Daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer Jesus en al sy priesterlike glorie verkondig gaan word. Die klein horentjie, daar is ook 'n dag vir hom. Hy gaan vernietig word. So uiteindelik gaan God wen. Ons moet aan God se kant wees. Ek wil net sê dat wanneer die duivel vernietig word, of wanneer ek en jy verlore sou gaan, gaan God ween, gaan sy hart breek. Ons mag het nie in hom doen nie. 8 vers 25, en op grond van sy slimheid, dis die klein oorinkie, sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwags vernietig. En luister nou hierna, ja optree, teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hand verbreek word. Waarop dui dit? Die wederkoms. 26, in die gesig van die aand en môre is waarvan gespreek is, dit is waarheid. Jesus sê, hy is waarheid, sy woord is waarheid, sy wet is waarheid. En hier kom het en sê dat die profesie van Daniel 9 is waarheid. En jy, Daniel, hou die gesig geheim, want het sien op die verre toekomst. Hierdie waarheid is in ons dag geopenbaar. Wat sy reaksie het hierdie visioen op die profeet gehad? Vers 27, en ek, Daniel, was gedaan, was een geweldige visioen, en was daar lang siek. Daarna het ek opgestaan om en die werk van die koning gedoen, en ek was verstom oor die gezicht. Maar niemand het dit gemerk nie. En nou vir die prachtige, opwindende, Christocentriese reis, deur die hoofstuk 9 van die boek Daniel. Hier vind ons een verduideliking van die visioen van die 2300 anus en mores van die vorige hoofstuk, hoofstuk 8. Daniel begin die hoofstuk met een prachtige gebed. Het is wonderlik as mens hierdie gebede kan lees. Ek het so 'n paar Babyloniese gebede ook gelees wat vir Belmarduk gebid is. Het is interessant om die verskil te sien tussen Danielse gebed en Nebukadnezarse gebed op 'n slag vir Belmarduk. Lees gerus die eerste 20 hartroerende verse, ons het nie nou tyd om alles te lees nie. Hy vertel vir die Here van Jerusalem wat in pyn lê, en hier sien julle 'n stuk van die stad wat nog steeds in pyn lê. Hy vereenselwig homself met die sondes van die volk en smeek om vergifnis. Net soos ek en jy het Daniel ook 'n gevalle natuur gehad, en hy moes ook smeek vir oorwinning en vergifnis. Jerusalem waarvoor Daniel gebid het, met so 'n paar klippe wat hier rond lê. Hy sê in vers 18, neig die oor my God en hoor. Open die oor en dan skou ons verwoeste plekke in die stad waar die naam oor uitgeroep is. Hy wil God moet sien hoe lyk die verwoesting. En miskien moet hy ook kyk na my verwoesting en iets daaraan doen. Nog verder verwoesting, opgrawings waarmee die argeoloog in Jerusalem besig is. Vers 18, ons pleit by hy om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van hy groot barmhartigheid. Daniel sien hoe die heiligdomsboodskap groter aandag gaan kry. So ons soek hier na 'n vervulling van hierdie profesie. En wie gaan dit verkondig? Want daar is net 'n spesifieke groep mense wat dit gaan verkondig. Die boodskap dat Jesus die enigste hoëpriester is, gaan baie prominent deur die eindtydkerk aan die wêreld verkondig word. As ons by Openbaring kom, gaan ons dit meer prominent sien. Wat sien Daniel alles in hierdie baie interessante visioen? Vers 12 sê, en die leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid, saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. So hy is 'n vyand van die waarheid, wat het op die grond gaan gooi en voorspoedig gaan wees. Vers 13, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat gespreek gesê, hoe lank sal die gesig duur? Van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid, sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. Die een heilige praat met die ander, hoe lank gaan u toelaat dat hierdie valse leerstelling verkondig word? En hy het vir my gesê, vers 14, 2300 aan in Morris, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Daar gaan een dag aanbreek wanneer Jesus in al sy priesterlike glorie baie prominent verkondig gaan word. Soek jy na waarheid? Ons kry dit in die boek Daniel. Die klein horentjie gaan verloor. Daar gaan een dag aanbreek wanneer hy vernietig gaan word. Jy het of die lewe of die dood. God gaan ween wanneer hy uiteindelik die vonnis moet voltrek. Mag hy nie oor jou huil, omdat jy nie gered is nie. Kry die ankers vas, hou vas aan Jesus. 25. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste, maar hy sal sonder toedoen van mense hande verbreek word. Waarna verwys dit? Na die wederkoms. Vers 26, in die gesig van die aande en môres waarvan gespreek is, dit is waarheid. Vier definities van waarheid, hoofstuk 9 is waarheid. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid, die lewe. Johannes 14 vers 6. En dan Johannes 17 vers 17 sê, die woord is waarheid. En dan Psalm 119 vers 152 sê, die wet is waarheid. Die Heilige Gees lei ons in al hierdie waarhede. So, wat se reaksie het hierdie visioen op die profeet gehad? Vers 27 sê, en ek Daniel was gedaan en was daarlang siek. Dan het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen. En ek was verstom oor die gezicht, maar niemand het het gemerk nie. En nou vir die prachtige, opwindende, Christocentriese reis, deur hoofstuk 9 van die boek Daniel. Hier vind ons een verduideliking van die visioen van die 2300 annus en mores van die vorige hoofstuk Daniel 8. Hy begin die hoofstuk met een prachtige gebed. Lees die gebede. Het is so mooi. Ek het navorsing gedoen op die gebede wat hulle vir die afgode gebid het in Babylon, vir Belmarduk. Maar hierdie gebede is anders, daar is nie arrogantie in nie, hulle bied nie merites aan, soos die Babyloniese gebede nie. So, miskien moet ons leer om nie soos Babylon te bid nie, maar soos Daniel. Lees gerus die eerste 20 hartroerende verse. Hy vertel vir die Here van Jerusalem wat in pyn lê. Hier sien julle nog 'n stuk van Jerusalem wat steeds in pyn lê. En dan vereenselwig hy homself met die sondes van die volk en smeek vergifnis. Want Daniel, net soos ek en jy, het ook 'n gevalle natuur gehad. Hy sê, hier is ek, Daniel. Ek is net so sondig, asseblief help. Hy sê in vers 18, neig die oor, my God, en hoor, open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waaroor u naam uitgeroep is. Terwyl ek hierdie teks gelees het, het ek ook gedink aan die verwoesting in elkeen van ons lewe. Ag Here, kyk hoe lyk dit hier binne in my. Doen 'n restaurasiewerk. Nog ruïnes in Jerusalem, het julle argeoloos hier besig. Vers 18, ons pleit by jou om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, dis nie die basis waarop ons die nade nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Sy barmhartigheid is so groot, dat hy sondaars soos ek en jy kan red. Wat 'n barmhartigheid. Terwyl Daniel nog op sy knie is, het die engel Gabriel die visioen van Daniel, van die 2300 aandes en morgens aan hom kom verduidelik. Het is interessant. Terwyl hy nog bid, kom hy antwoord. Terwyl ek nog spreek in die gebed, vers 21 en 22, het die man Gabriel ons gaan bietjie later na hom kyk, wat ek uitgeput van vermoeienisse vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aanspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Insig te gee. Dit is wat ek en jy nodig het. Hoe laat is die aanspysoffer? 3:00 die middag. Wanneer is Jesus gekruisig? So hier is prachtige diep waarhede. Vers 23, by die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. En hy sê dit ook van jou en my, wanneer ons met ons bankrotskap kom. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Die Here wil het Daniel moet verstaan, maar ons moet dit ook verstaan. Wat er gezicht moest hij verstaan? Die gezicht van die 2300 aande en morgens. En waarom is het zo belangrijk dat Daniel, ik en jij, hierdie visioen moet verstaan? Waarom? Die visioen verduidelik wat Jezus op hierdie oomblik voor ons in die allerheiligste doen. Ons moet nie Jezus net as sy ou kindjie sien nie, moet hom net aan die kruis sien nie, maar ons moet hom in sy totaliteit probeer sien. Wat doen hy op hierdie oomblik ten behoeve van sondaars soos ek en jy in die hemel? Die visioen roep ons om ons oë in hierdie tyd van misleiding net op Jezus te hou. Die eerste 70 profetiese weke, oftewel 490 jaar van hierdie 2300 jaar profetie verwys spesifiek net na die Joodse nasie. So moenie met hierdie profetie Peter in 'n week uit omruk en om boer in die toekoms gooi nie. Dit is net beperk tot die Joodse volk. Wat het gebeur toe hulle God se groot gawe aan die mensdom verwerp het? Die theocratie is beëindig. God moet een nieuwe volk begin soek. Hierdie profesie bring vir ons die hartseer nuus dat die Joodse nasie in die einde van 490 jaar God se grootste gawe aan die mensdom, namelijk Jesus Christus die Messias, verwerp het. Dis hartseer. Moet hom nooit verwerp nie. Toeloops God het nie die Joodse nasie verwerp nie. Elke Jood kan kom en deel word van nuwe Israel. Hulle het hom verwerp en Jesus gekruisig. 70 sewetal is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Dit het net te doen met die Joodse volk. Hulle was toe nog die uitverkore volk. Wie is Danielse volk? Die Jode. En watter stad is die heilige stad? Jerusalem. Shabuot, die woord vir sewetallig, wat hier gebruik word, beteken 7 jaar. Gedeelte van die 2300 jaar profesie het met die Joodse volk te make. 2470 sewetallig is oor jou volk, die Jode, en jou heilige stad Jerusalem bepaal. Die woordkie hier, Hebreeus, is geamputeer. Van hierdie lang tyd profesie, amputeer hy, vat hy 77 jare weg, 490 jaar. Verder het die profesie nie meer betrekking op die Joodse volk nie, maar op Godse volk, die nuwe Israel. Hoeveel is 70 maal 7? 490 profetiese dae wat letterlike jare is. Wat gebeur aan die einde van hierdie tydperk? Ons moet eers kyk wanneer het die profesie begint. Gee die Bybel vir ons een leidraad? Ja. 25, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel, wat in pijn lê, en op te bou, van daai datum, tot op 'n gesalfde, verwysing na Jesus, 'n vors, 'n 77 talle, en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Wie is die gesalfde? Die vors? Jesus. As die Joodse volk hierdie profesie vandag sou aanneem, dan het hulle Messias reeds gekom. Maar ongelukkig verwerp hulle hierdie prachtige Christocentriese Messiaanse profesie. Hier het een baie belangrike profesie in die Jesus' tyd in vervulling gegaan in Jerusalem. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem op te moet herstel. Wanneer is Jerusalem verwoes? Belangrike vraag. In die jaar 586 het Nebukadneser hom verwoes. Onlangs terwyl ek na die restaurasie van Babylon gaan kyk het, het ek aan die vreeslike pyn in Daniel se hart gedink. As dit in ons dag was, sou hy 'n e-pos of 'n SMS gekry het. Die heilige stad is verwoes. Terwyl hy in die mooiste stad ter wêreld woon, lê sy geliefde moederstad, Jerusalem, in pyn. In hierdie visioen, iewers hier in Babylon, verneem hy dat daar 'n dekreet uitgevaardig gaan word om sy geliefde stad Jerusalem weer te herbou. En ek dink dit het Daniël baie moed gegee. Kan die geskiedenis en die archeologie vir ons vertel wanneer dit gebeur het? Bybelfeite word voortdurend deur archeoloë bevestig, opgrawings. Spykerskrif tablet wat in Ur ontdek is, gee die datum van Artasasta se dekreet om Jerusalem te herbou. Hier is jong opgrawings. Elefantina eiland, papiri noem troonbestuigingsjaar van Artasasta. Baie interessante ontdekkings is hier gemaak, is naby die Aswandam. Dit was December 465 voor Christus. Persiese annales sê 7 jaar later in 457 voor Christus vaardig hierdie koning 'n dekreet uit dat Jerusalem herbou moet word. En hier het ons die begin datum. En hierdie datum help ons om die tydprofesie van Daniël 8 en 9 akkuraat uit te lê. Terloops, die Here is baie presies en hy bedoel wat hy sê. Ek het Artasasta se graf by Naxi Rustam in Iran besoek. Pragtig, pragtige beeldhouwerk. Ons kyk hier na die archeologiese bevestiging van die dekreet van Daniël 9 vers 25. Hierdie graf roep uit, die Bybel is waar, vertrou hom, al sê hy, jou sondes kan vergewe word. Glo dit. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Wie sê die gesalfde? 'N Vors. 'N 7 talle en 62 7 talle. So die eerste 7 talle, 49 jaar, strek vanaf 457 tot 408. En daar kan jy lees in Esra en Nehemia watter moeilikheid hulle gehad het om die stad weer op te bou. Die volgende 62 7 talle of 434 jaar strek tot waar? Maak bietjie sommetjies. Tot op 'n gesalfde 'n Vors is hierdie spesifieke tyd. Ons stel intens belang in die volgende 62 weke of 434 jaar wat tot by die Messias, die gesalfde, gaan lei. Wat 'n fantastiese, akkurate profesie. Dit sê dat 483 jaar na 457 sal Jesus as die Messias na hierdie aarde toe kom. So, wanneer begin hierdie tydperk wat die koms van die Messias voorspel? Kan jy nog onthou? 457. Waar kom ons uit as ons 483 by 457 tel? 27 na Christus. In hierdie jaar is Jesus gedoop en deur die Heilige Gees ter voorbereiding vir sy bediening gesalf. Die Messias begin met sy werk op hierdie datum. Galasiërs 4 vers 4 sê, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Na wat het profesie verwys Paulus? Daniël hoofstuk 9 vers 25. Wadi al-Qarar. Elke keer wanneer ek hier iemand doop, dink ek aan die akkuraatheid van die profesie van Daniël 9. Toe die groot profetiese horlosie slaan, is Jesus hier in die Jordaan gedoop en met die Heilige Gees gesalf om met sy messiaanse werk te begin. Handelinge 10:38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het, Messias gesalf, sinoniem, gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Wat het hy direk hierna gedoen? Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en allemaal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Sy amptelike werk het net na sy doop begin. Die Bybel sê na sy doop, soos ek gesê het, sy salving. Hy moes gesalf gewees het vir die werk. Dit is 'n prachtige profesie. Prachtig omdat Jesus die middelpunt van hierdie profesie is. Om te dink, Jesus het selfs vir ons die datum van sy doop in die Jordaanrivier gegee. Hoe bedagsaam is hy nie. Hy wil hy ons moet mooi verstaan wie hy is en wat hy vir ons wil doen. Lukas 3, 21 en 22 en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in lichamelike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en een stem het uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun en U het ek welbehaag. Die profesie is vervul, begin met jou messiaanse werk. Jesus' doop is 'n ongelooflike vervulling van die profesie van Daniël 9 vers 25. As die profesie die datum van Jesus' doop voorspel, kan ons verwag dat het ook die datum van sy kruisiging voorspel. Want dit sal baie interessant wees. Ja, ek lees weer die tekst, goed om het te herhaal. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang om die woord, van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou, 4, 5, 7, tot op een gesalfde, een forse, 7 7-talle en 62 7-talle lang sal het herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benauwdheid, hulle het baie zwaar gewerk om Jerusalem in 49 jaar weer op te bou. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. So na die jaar 27 na Christus gaan Jesus gekruisig word. Tot waar het die eerste 69 weke ons geneem? Tot by die doop van Jesus. Sê die profesie hoe lang na 27 die Messias sou sterf? Ja, en hy sal 1 week lang, 7 jaar, met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. So 3,5 jaar later, gaan hy sterf. En precies 3,5 jaar na 27 na Christus, in die lente van daardie jaar, 31 na Christus, het Jesus aan die kruis gesterf. Is een paar honderd profesieë wat op Jesus wys en elkeen is vervul. Wat een merkwaardige vervulling van hierdie profesie. 70ste week, kom ons kyk na die diagram. Die diagram vertel alles. Middel van die week, 31 na Christus, eindig slagoffers en spysoffers van die antitypiese lam sterf aan die kruis. Van hierdie datum was het nie meer nodig om 'n lam te bring, want die lam, Jesus Christus, het gesterf. Sy kruisiging is voorspel en vervul. Matteus 27, 51, en kyk die voorhangsel van die tempel het in twee geskeer, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeer. Die Messias het gekom, die ou stelsel is nie meer nodig nie. Die profesie van Daniël 9:27 is om 3 uur op vrydagmiddag 31 na Christus vervul. Wat 'n akkurate profesie. Hier is weer 'n skets wat ons help te verstaan. Nou vir hoe lang na die kruisiging het die genade van God nog met die Joodse volk gepleit? God sit altyd so 'n stikkie genade vir ons aan. Jy het al agtergekom, Hy is so goed vir ons. Ek het die Here so lief. Aan die einde van die 490 jaar maak Stefanus 'n finale oproep dat die Joodse leiers Jesus as Messias aanvaar. Kragtige getuienis. Helaas, hulle het God se pleitstem saam met Stefanus gekruisig. Hier op die trappies waarmee Jesus na die tempel gestap het, dink ek aan hierdie hartseer profesie. 21:43 Matteus. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem word en in 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. Hy gee hulle al hierdie jare van genade. Hulle verwerp dit. Nou word dit koninkryk aan jou en aan my gegee, sodat ons vrugte sal dra. En as ons dit nie dra nie, wie is hierdie volk? Dis jy, dis ek. Wie sou jy sê is God se nuwe volk, die nuwe Israel waarvan die Nuwe Testament praat? Ons sê die antwoord, maar kom ons vra dit weer 'n keer. Wie is nou die mense wat die onverdiende genade van die Here aan die wêreld moes uitdra? Israel moes dit doen, want hy tussen die koning van die noorde en die koning van die suide gewoon. Almal het daar deurgeloop en hy moes vertel het van 'n God. Monoteïsme, in teenstelling met polyteïsme, 'n regverdige God. Vertel ons vir mense hoe regverdig God is, of kla ons. Ons moet toelaat dat die Bybel homself verduidelik. Galasiërs 3:26-28 sê, want julle is allemaal kinders van God, hoe? Deur die geloof in Christus Jesus, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Hoe word ek 'n erfgenaam van Abraham? Deur aan Jesus te behoort. So wie is tans die nageslag van Abraham? Die tekst sê dit vir ons. Wat moet gebeur voordat ek deel van geestelike Israel kan word? 'N hartsverandering moet plaasvind. Dit is wat Jesus vir Nikodemus gesê het. Galasiërs 6:14-16. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. Maar wat het krag? Maar 'n nuwe skepsel. God wil ek moet vernuwe raak in my godsbeeld, in my ideale, wat onselfsugtig moet wees. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël. Die reël van die nuwe skepsel. En wie is die nuwe skepsel? Dis die Israel van God. Ek word nie gered op grond van etnisiteit nie. Ek word gered as ek toelaat dat hy my 'n nuwe skepsel maak. En hy moet dit elke dag doen. Want ek word elke dag oud. Ons leef in die ernstige oomblikke van die ondersoekende oordeel. Hierdie hofsitting kan enige oomblik sluit. En waar staan ek dan? As jy nog nie toegelaat het dat die Heilige Gees jou van 'n nuwe jou 'n nuwe van jou 'n nuwe skepsel gemaak het nie. My vriend, dan mag jy nie talm nie. Die ewigheid wag vir ons. Sonde het nog nooit betaal nie. Neem hom aan elke dag. Luister na die ernstige boodskap aan die nuwe Israel. 1 Petrus 2:9-10. Maar jylle is 'n uitverkore geslag. Hierdie tekst was van toepassing op die Joodse nasie en nou op ons. Maar jylle is een uitverkore geslag. Hy het ons uitverkies. Een koninklike priesterdom. Een heilige volk. Een volk as eiendom verkry. Hier is uitverkiesing, ware uitverkiesing. Nou, waarvoor word ons uitverkies? Is uitverkiesing voorwaardelik of onvoorwaardelik? Kom ons lees, om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Uitverkiesing is voorwaardelik aan die verkondiging van sy deugde. Kom ons sê vir mense, God is goed, hy het dit vir my gedoen. Solank ons getuig, is ons uitverkies. Die dag is ons nie meer getuig nie, is ons nie meer uitverkies nie. Sê hoe goed is die Here. Sê dit elke dag. Hier is net weer een skets, om die preciesheid van die profesie te waardeer. Nog een skets, 4, 5, 7, die dekreet, sy doop, 27, sy kruisiging, 31, 34, eindig die profesie, en nou gaan die evangelie na die heidene toe. Hulle gaat nou die deugde verkondig. Die Heer Jesus' verlossingswerk nog steeds voort? Ja. Kom ons bestudeer die rest van die profesie. 2300 aan en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Ons het na die eerste deel gekyk, nou kyk ons na die tweede gedeelte. 4, 5, 7, waar gaan ons uitkom? Met 18, 10 hierby. Die klimax van hierdie profesie lê vir Daniel diep in die toekoms. Dit eindig aan die einde van die volgende 1810 jaar. Eerste deel was vir Jode en dan die oordeel. Die eerste 490 jaar geef ons die afsnijdatum van die Joodse nasies uitverkore volk. So hoeveel bly oor wanneer mens 490 daar van 2300 aftrek? 1810 jaar. En as jy dit by 34 tel, kom jy by 1844 uit. Nou wanneer ons na die boek Openbaring toe gaan, gaan ons kyk wat het alles in 1844 op die theologiese landskap plaasgevind. Al die ismes wat sy kop uitgesteek het. Toe hierdie goed hulle kop uitsteek, het die Here ook iets gedoen. Hier is een baie groot studie vir die boek Openbaring. So wat is so belangrik omtrent hierdie datum? Die profeet sê die heiligdom gaan in die einde van hierdie tydperk sy regte staat herstel word, gereinig word. Jesus die lam wat vir ons sondes geslag is, het in hierdie jaar met die uitwissing van ons sonde verslag begind. Vanaf hierdie jaar het die hofstukke verlore geraak en ons het nie meer een verlede nie. Wanneer Jesus ons hoëpriester hierdie plegtige werk afgehandel het, gaan hy as die koning van die konings en die Here van die Here ons kom haal. Ek wil gereed wees as hy kom. Vat van jou. Omdat Jesus op hierdie oomblik net belyde sondes hanteer, moet ons baie versigtig na die pleitstem van die Heilige Gees luister en reg maak. Die Heilige Gees vir jou sê, as jy verkeerd handel. Maar as die Heilige Gees het vir jou sê, het hy ook vir jou oplossing vir jou probleem. Jesus die lam, Jesus die hoëpriester en Jesus die koning wil ons red. Hy is op pad om ons te kom haal. Hy wil ons by hom hê. As jy lief is vir iemand, wil jy daai persoon naby jou hê. Kom ons raak opgewonde oor die pragtige verlossingsplan. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time or to occupy the position which God designs them to fill. Every individual has a soul to save or to lose. Each has a case pending at the bar of God. Each must meet the great judge face to face. How important then that every mind contemplate often the solemn scene when the judgment shall sit and the books shall be opened, when, with Daniel, every individual must stand in his lot at the end of days. Dis plegtig. As the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before him, beginning with those who first lived upon the earth, Adam and Eva. Our advocate presents the cases of each successive generation and closes with the living. Ons weet nie wanneer hy by die lewendes by ons gaan begin nie. So plegtig is die tyd waarin ons leef. Every name is mentioned. Jou en myne. Every case closely investigated. Names are accepted. Names are rejected. When any have sins remaining on the books of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life. Liefdevolle Vader, as our onbeleide sondes in ons lewens is, help ons om dit te doen, vergifnis te vra en reg te maak. Ons wil vir ewig saam met U wees. U het dit moontlik gemaak, help ons om dit te aanvaar en gereed te maak vir 'n ruimtereis hemel toe. In Jesus naam. Amen.
All the years that I have wasted, looking only for myself, oh how I've needed.